υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στον 958, τις δύο συχνότητες του δημοσίου ραδιοφώνου της R3. Ο Κώστας ο Σταθάκης είναι στον ήχο, η Λέλη Κεσίδου στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Το προηγούμενο Σάββατο δυστυχώς δεν ήμουν συνεπής στο ραντεβού μας και ο λόγος ήταν ότι έφυγε η μητέρα μου από τη ζωή τη Μεγάλη Πέμπτη και έτσι δεν κατάφερα να είμαι συνεπής και μάλιστα σας είχα προαναγγείλει και το περιεχόμενο της εκπομπής που θα κάναμε θα είχε να κάνει με τη συγχώρεση και την επίπτωση που έχει στην υγεία μας αυτή. Δεν τα καταφέραμε, θα το κάνουμε στο μέλλον. Η μητέρα μου έφυγε πλήρης ημερών και ήσυχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς τους συναδέλφους της ΕΡΤ και το προσωπικό της ΕΡΤ για την παρηγοριά και τη συμπαράσταση που μου έδειξε. Η εκπομπή έχει να κάνει, όπως γνωρίζετε, με την υγεία. Σήμερα όμως τα πάντα τα επισκιάζει η επίθεση στη Συρία και έτσι στο μέσο περίπου της εκπομπής θα διακόψουμε για να μας ενημερώσει ο συνάδελφος ο Τάσος ο Παντολέων για οτιδήποτε καινούριο θα προκύψει και θα συνεχίσουμε μετά την υγεία πάλι με τη Συρία. Λοιπόν, σήμερα έχω στο ραδιόφωνο απέναντί μου τον αναπληρωτή καθηγητή της πρώτης Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιώργο Τσουλφά. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, κύριε Κεσίδου, και Χριστός Ανέστη.
Αληθώς ο Κύριος. Λοιπόν, χθες για πρώτη φορά στην Ελλάδα έγινε μια προσομοίωση μιας πολύ δύσκολης χειρουργικής επέμβασης με την δημιουργία 3D, τρισδιάστατων μοντέλων δηλαδή, εσωτερικών ανθρωπίνων οργάνων. Παρουσιάστηκε αυτό και είναι και κάτι πρωτοποριακό και κάτι το οποίο ανοίγει καινούργιες δυνατότητες, πιο εύστοχες και πιο αποτελεσματικές για τους χειρουργούς. Εσείς είστε γενικός χειρουργός, έτσι δεν είναι, εξειδικευμένος όμως στο ΥΠΑΡ. Οπότε θα ασχοληθούμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με αυτήν την εξειδίκευσή σας. Πρώτα όμως θα ήθελα να μείνουμε σε αυτά τα τρισδιάστατα μοντέλα εσωτερικών ανθρωπίνων οργάνων. Να μας πείτε αν είναι καινούργια, αν πρώτη φορά γίνονται αυτό στην Ελλάδα, πόσο συχνό είναι στο εξωτερικό και σε τι τελικά στοχεύει.
Ευχαριστώ. Θα πρέπει απλά να σημειώσω αρχικά ότι αυτό ήταν στα πλαίσια του συνεδρίου του τμήματος ιατρικής του ΑΠΙΘΙΤΑ, το οποίο είχε ως σκοπό να παρουσιάσει καινοτομίες που γίνονται στην ιατρική σχολή σήμερα και πώς αυτές έχουν μία διασύνδεση με την κοινωνία για να φανεί τι τελικά μπορούμε να προσφέρουμε στον άνθρωπο. Και αυτή ήταν μία από τις αναφορές. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ερευνητικό πρωτόκολλο που η πρώτη και μεγάλη σημασία του είναι ότι είναι διεπιστημονικό. Τι εννοώ? Είναι μία συνεργασία ανάμεσα στην Α χειρουργική κλινική του ΑΠΙΘΙΤΑ, ανάμεσα στο τμήμα αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών του Πολυτεχνείου του ΑΠΙΘΙΤΑ, την ομάδα του καθηγητή Βασίλη Τσιούκα, το νοσοκομείο Παπαγεωργίου και το ακτινολογικό εργαστήριο του κυρίου Τσιτουρίδη στο Παπαγεωργίου.
Βλέπε, Ιωάννης Τσιτουρίδης, μέγας και ακούραστος.
γεμάτος ενέργεια. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί αυτή η διασύνδεση, αυτή η συνομιλία ανάμεσα σε γιατρούς, ανάμεσα σε μηχανολόγους, μας βοηθάει να μάθουμε ο ένας τι μπορεί να προσφέρει ο άλλος, όλα για το κοινό καλό.
Αυτό το του δίνεται μια έμφαση, κύριε Τζουλφά, επειδή δεν είναι αυτονόητο στην Ελλάδα να συνεργαζόμαστε. Όχι. Δεν είναι στην κουλτούρα μας η ομαδική δουλειά, και καλά κάνετε και το τονίζετε. Τώρα όμως το έχουμε.
Τώρα όμως προχωράμε. Αυτό είναι ένα ερευνητικό πρωτόκολλο, του οποίου ο σκοπός είναι, έρχεται ένας ασθενής ο οποίος έχει έναν όγκο, έχει έναν καρκίνο στο ύπαρ. Και κάνει μια αξονική. Υπάρχουν και ειδικές αξονικές για το ύπαρ, οι λεγόμενες τριφασικές. Και ο σκοπός είναι τα δεδομένα από αυτή την αξονική ή και μαγνητική, μέσω ενός λογισμικού, το οποίο έχουν φτιάξει η ομάδα από το τμήμα,
από το Πολυτεχνείο,
να μπορούν να μεταφερθούν σε έναν τριδιάστατο εκτυπωτή, όπου εκεί πλέον θα τυπωθεί, σε τρεις διαστάσεις προφανώς, το ύπαρ του συγκεκριμένου ασθενούς με το συγκεκριμένο όγκο.
Με λεπτομέρειες όλα αυτά.
Ο σκοπός,
δηλαδή,
και αυτό, σε αυτό το στάδιο είμαστε, θέλουμε να κάνουμε τις βελτιώσεις στο λογισμικό και με τη χρήση κατάλληλου εκτυπωτή, ώστε να έχουμε όχι απλά ένα ύπαρ με έναν όγκο που να λες είναι στο τάδε τμήμα, αλλά όλα τα αγγεία όπως είναι στον ασθενή να φανούν εκεί, και ώστε να έχουμε ένα χάρτη. Ένα χάρτη σε
και μάλιστα
τρισδιάστατο. Ακριβώς.
Να πούμε ότι η αξονική τομογραφία είναι μια επιφάνεια. Ουσιαστικά είναι τομές, φέτες είναι.
Ακριβώς.
Δεν μας δίνει μια τρίτη διάσταση, δεν μας δίνει όγκο δηλαδή.
Όχι. Η αξονική τομογραφία μπορεί να δώσει μια εικόνα τρισδιάστατη, αλλά πάλι είναι οι διαστάσεις συγκεκριμένες. Η διαφορά του να έχεις την τρισδιάστατη εκτύπωση είναι ότι το έχεις μπρος σου όπως είναι στην πραγματικότητα.
Δηλαδή ο στόχος είναι, κύριε Τζουλφά, να έχουμε αυτούς τους εκτυπωτές 3D που θα, με τη βοήθεια των ακτινολόγων, θα βγάζουν τρισδιάστατα το ύπαρ και θα ξέρουμε και τις βλάβες, και εσείς, λέω τώρα θεωρητικά, ναι, πριν μπείτε στο χειρουργείο, θα ξέρετε ακριβώς σε ποιο σημείο βρίσκεται η βλάβη και πώς θα έχετε την καλύτερη δυνατή προσπέλαση σε αυτό το σημείο, και άρα πού θα σας λύσει τα χέρια ακριβώς.
Το περιγράψατε πολύ καλά. Ο στόχος είναι, αυτό είναι στα πλαίσια ενός ερευνητικού πρωτοκόλλου ΕΣΠΑ, το οποίο έχει με το νοσοκομείο Παπαγεωργίου και τα τμήματα αυτά. Και ο σκοπός είναι να το χρησιμοποιήσουμε πρώτον για την ενημέρωση του ασθενούς, των συγγενών. Είναι αλλιώς για έναν άνθρωπο να δει κάτι με τα μάτια του, και αλλιώς να ακούσει ιατρικούς όρους ή να δει μια αξονική στον τοίχο.
Πολύ ευαίσθητο, με συγκινεί που ξεκινάτε από αυτό.
Αυτό είναι γιατί ο στόχος μας είναι πώς θα προσφέρουμε καλύτερη φροντίδα. Μέρος καλύτερης φροντίδας είναι και η ενημέρωση για το τι πρέπει να γίνει.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι η εκπαίδευση. Μέρος της ευθύνης μας είναι η εκπαίδευση φοιτητών, ειδικευμένων, νέων συναδέλφων, και είναι πολύ διαφορετική η ποιότητα που μπορούμε να κάνουμε στην εκπαίδευση, αν έχουν να δούνε αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ακόμη και να συμμετάσχουν στη διαδικασία πώς καταλήγουμε εκεί, γνωρίζουν την ανατομία πολύ διαφορετικά. Και το τρίτο βέβαια είναι η αξιολόγηση. Έχουμε μια νέα τεχνολογία, τρομακτική τεχνολογία. Θα μας βοηθήσει τελικά στη χειρουργική επέμβαση, σε μια δύσκολη επέμβαση.
Για πείτε μου εσείς, που είστε χειρουργός, και όταν μπαίνετε στο χειρουργικό πεδίο στο οποίο θα εργαστείτε, έχετε στα χέρια σας βεβαίως τις αξονικές ή τις μαγνητικές τομογραφίες, ή έχετε ένα PET scan, ή έχετε, εν πάση περιπτώσει,
ακριβώς,
τις κορονίδες των αποκλειστικών, ναι, εξετάσεων των μέχρι τώρα. Εσάς τι σας προσφέρει, σας δίνει ας πούμε μια ασφάλεια αυτή η 3D διάσταση?
Η 3D διάσταση, όσο έμπειρος και να είναι κανείς, και σίγουρα έχουμε μια πολύ καλή κατανόηση της αξονικής, τη βλέπουμε και με τον ακτινολόγο, άρα κάνουμε ένα πλάνο στο μυαλό μας, τι θα συναντήσουμε, τι πρέπει να προσέξουμε, ποια μεγάλα αγγεία είναι εκεί κοντά.
Έχει εκπλήξεις όμως αυτό, κύριε Τζουλφά.
Πάντα η φύση πολλές φορές έχει εκπλήξεις. Αλλά η τριδιάστατη εκτύπωση θα μας βοηθήσει, και αυτό είναι που θα το μελετήσουμε, να μας βοηθήσει στην ασφάλεια.
Περιορίζει δηλαδή τις εκπλήξεις, επομένως.
Να περιορίσει όσο μπορούμε, ώστε να κάνουμε μια επέμβαση η οποία να χρειαστεί λιγότερο αίμα, μικρότερη απώλεια αίματος, μικρότερο
πιο στοχευμένα
χρόνο,
δηλαδή,
χρόνο, ναι. Και πιο στοχευμένα. Αυτή η λέξη που είπατε είναι πολύ σημαντική. Ένα στόχος στην ιατρική είναι να πάμε σε εξατομικευμένες θεραπείες σιγά-σιγά. Όπου να μην είναι
πολύ αργούμε όμως. Εγώ πολλά χρόνια το ακούω και το λέμε, αλλά δεν ξέρω πόσο
νομίζω,
έχουμε προχωρήσει.
Ανοίγοντας τα αυτιά και μαθαίνοντας από τους μοριακούς βιολόγους, από μηχανολόγους, θα φτάσουμε λίγο πιο εύκολα εκεί. Τι εννοώ? Το να ξέρεις ποιο είναι το γονιδιακό σύνολο ενός ανθρώπου ή σε μία νόσο, και να έχεις την τεχνολογία ώστε να μεταφέρεις μία αλλαγή στα γονίδια, είτε αυτό λέγεται με νανοτεχνολογία, ναι, είτε με δράση μοριακής βιολογίας, αυτό σου επιτρέπει να βοηθήσεις το συγκεκριμένο άνθρωπο. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι, όλοι οι καρκίνοι δεν είναι ίδιοι, ακόμη και το καρκίνος ύπατος από τον έναν άνθρωπο στον άλλον διαφέρει, και όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι.
Δεν είμαστε ίδιοι.
Άρα πρέπει να προσαρμόζουμε.
Λοιπόν, ξαναπάμε στους 3D εκτυπωτές και στα όργανα τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να τα βγάζουν με όγκο, όπως βλέπουμε αυτά τα προπλάσματα. Ας πούμε, θα, ναι, μπορώ να έχω το πρόπλασμα της καρδιάς μου εγώ μέσα από ένα 3D εκτυπωτή, οποιοδήποτε όργανο. Βέβαια. Έτσι δεν είναι?
Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να αποκτήσουμε την τεχνογνωσία για να μπορέσουμε σε επίπεδο μεγάλης λεπτομέρειας να έχουμε αυτές τις πληροφορίες.
Που είναι και το ζητούμενο.
Βέβαια.
Έτσι δεν είναι?
Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι, ναι, που θα βοηθήσει έναν άνθρωπο, πρέπει να είμαστε σε αυτό το επίπεδο.
Αυτό τώρα ξεκίνησε δειλά-δειλά ή είναι κάτι το οποίο έχει προχωρήσει κιόλας, και πότε θα είστε σε θέση αυτές τις 3D εκτυπώσεις των οργάνων να τις βάλετε στην κλινική πράξη, να πείτε εγώ με αυτό το πρόπλασμα, με αυτήν την εκτύπωση του ύπατος μπαίνω στο χειρουργείο?
Αυτό το σημείο θα είναι, πιστεύω, μέσα στο 18.
Σύντομα.
Ναι, γιατί ήδη αυτά που έχουμε φτάσει στο σημείο στη λεπτομέρεια είμαστε κοντά.
Πόσα χρόνια το δουλεύετε αυτό τώρα?
Είναι λιγότερο από χρόνο που έχει ξεκινήσει. Επισήμως το πρόγραμμα είναι από τον Ιανουάριο και ακόμα δεν έχει
ξεκινήσει.
Αλλά είχαμε ξεκινήσει σαν ιδέα να μαζέψουμε τα δεδομένα και ήταν να δούμε πού θα μας πάει. Ήταν λίγο και μια πορεία,
λοιπόν,
δικιά μου.
Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει και αλλού, δηλαδή στην κλινική πράξη, έξω,
ναι,
στο εξωτερικό, σε ποιες χώρες?
Ο σκοπός καταρχήν είναι ό,τι μάθουμε για το ΥΠΑΡ να χρησιμοποιείται παντού και για άλλα όργανα.
Πολύ επιλεκτικά για το ΥΠΑΡ. Εσείς κάνετε την έρευνά σας πάνω στο ΥΠΑΡ. Ωραία.
Αλλά από εκεί και πέρα, ό,τι μάθουμε όσον αφορά την τεχνολογία για το ΥΠΑΡ, ναι, μπορεί να εφαρμοστεί
και σε άλλα
καρδιά.
Λογικό είναι αυτό.
Και υπάρχουν εφαρμογές αυτή τη στιγμή στην ιατρική από τους τριζιάστους εκτυπωτές. Σε τι? Για παράδειγμα, οι νευροχειρουργοί μπορεί να εκτυπωθεί ένα τμήμα του κρανίου. Αν κάποιος έχει τραυματιστεί, έχει χειρουργηθεί, υπάρχει ένα έλλειμμα, μπορεί να εκτυπωθεί ένα τμήμα του κρανίου, του οστού.
Αυτοί και αν δεν συναντάνε εκπλήξεις.
Αυτοί και δεν. Στη γνάθο χειρουργική μπορεί να εκτυπωθεί ένα πρόπλασμα της γνάθου. Και μάλιστα αυτά έχουν γίνει και χρησιμοποιούνται.
Εφαρμογές δηλαδή μόνο για τη γνάθο έχουμε μέχρι τώρα?
Όχι, για τη γνάθο, για τα οστά. Στα οστά είναι λίγο πιο εύκολα, γιατί είναι πιο ξεκάθαρη η εικόνα του οστού από τα γύρω όργανα. Το ΥΠΑΡ, επειδή δεν είναι ένα ομοιόμορφο όργανο, υπάρχουν τα αγγεία, υπάρχουν τα αγγεία της υπατικής αρτηρίας, της πηλαίας, τα χοληφόρα, και όλα αυτά τα διαφορετικά, για να τα δείξει με διαφορετικό τρόπο απαιτεί πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια.
Πού εφαρμόζεται αυτό, κύριε Τουλφά? Σε ποια νοσοκομεία, ας πούμε, του κόσμου έχουν 3D εκτυπώσεις?
Υπάρχουν 3D εκτυπώσεις οι οποίες εφαρμόζονται πιο πολύ για να κατευθύνουν πάλι ως πρόπλασμα. Δηλαδή, οι αγγιοχειρουργοί αυτή την εποχή μας, τα ενδαγκιακά μοσχεύματα είναι πάρα πολύ δημοφιλή και βασικό μέρος της αγγιοχειρουργικής. Χρησιμοποιείται να πάρουν την αξονική, η οποία δείχνει την αορτή με τα επιμέρους αγγεία, και ένας τριδιάστατος εκτυπωτής με το κατάλληλο λογισμικό μπορεί να εκτυπώσει ένα πρόπλασμα της συγκεκριμένης αορτής. Οπότε μπορεί να δοκιμαστεί, να γίνει μια προσομοίωση του τι θα χρειαστεί να γίνει.
Φαντάζομαι ότι θα πάρει έκταση αυτό το πράγμα και θα χρησιμοποιείται σχεδόν
παντού. Είναι ενδιαφέρον ότι για την Ελλάδα είναι μια πολύ σημαντική καινοτομία. Για το εξωτερικό,
μόνο στο Παπαγεωργίου γίνεται αυτή η έρευνα. Δεν μου απαντήσατε όμως, κύριε Τσουλφά, πού στον κόσμο έχουμε πιο αυξημένη και πιο προχωρημένη τεχνολογία που να χρησιμοποιείται αυτό που περιγράφεται
εσείς
τώρα.
Δεν έχει φτάσει στο σημείο ακόμη και παγκοσμίως το να πάμε κλινικά πέραν της προσομοίωσης. Δηλαδή να πει κανείς θα εκτυπώσω το τάδε όργανο και να το χρησιμοποιήσω. Πέραν από κάποια εμφυτεύματα, πέραν από ανενεργά μέρη του οργανισμού, δεν έχει προχωρήσει ούτε παγκοσμίως. Αλλά το όνειρο όλων, η ελπίδα, είναι να φτάσουμε κάποια στιγμή στο να εκτυπωθεί ένα όργανο. Τι εννοώ, να εκτυπωθεί το ικρίωμα, ο σκελετός ενός οργάνου, πάνω στο οποίο να βάλεις ως υλικό στον εκτυπωτή κύτταρα. Από μια καλλιέργεια κυττάρων και αυτά να μπορέσουν να απικήσουν το σκέλετο ώστε να έχει ένα είδος οργάνου που κάνει τη λειτουργία αυτών των κυττάρων
και
να μπορέσει να κάνει ουσιαστικά αντικατάσταση
να το μεταμοσχέσεις,
η υποκατάσταση ενός οργάνου. Ναι, απέχουμε αρκετά, αυτό είναι το όνειρο.
Ναι, αλλά όμως είναι η προοπτική παύλα στόχος, ας πούμε.
Πάντα όταν ξεκινάς είναι καλό να ονειρευτείς πολύ πιο μακριά. Και σιγά σιγά.
Καλά, αυτό που λέτε τώρα είναι η πλήρης ανατροπή. Δηλαδή μπορώ να φανταστώ μία εικόνα, σε μερικά χρόνια μου δίνεται το δικαίωμα να πάω στον Τσιτουρίδη το Γιάννη και να του πω θέλω μία 3D εκτύπωση της καρδιάς μου, μου κάνεις κάτι και από το πνευμόνι, και να πάρω τα όργανά μου σε 3D εκτύπωση σε μια σακούλα και να φύγω από το ακτινολογικό του Παπαγεωργίου. Αυτό λέτε θα μπορεί να γίνει κάποια στιγμή?
Ας ελπίσουμε. Και μπορώ να σας πω και το άλλο, ότι για καρδιά που μίλησε, για τις βαλβίδες, η καρδιοχειρουργία έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και κάποιο μέρος ήδη χρησιμοποιείται για να εκτυπωθούν βαλβίδες ή μέρος της βαλβίδας. Αλλά να βάλουμε και έναν άλλο παράγοντα, τον κοινωνικό παράγοντα, ότι ένα σκοπός, και αυτό έχει γίνει και μάλιστα σε μια διατριβή ενός ειδικευόμενου χειρουργικής του Πέτρου του Μπαγκιά, να εκτυπωθούν εργαλεία χειρουργικά, τα οποία μετά με κατάλληλη νανοτεχνολογία να τοποθετηθεί ένα αντιμικροβιακό υλικό. Σκεφτείτε τώρα ποια είναι η σημασία του να εκτυπωθούν εργαλεία.
Ναι.
Άμα είμαστε σε ένα μέρος της γης όπου δεν έχει κανείς τη δυνατότητα οικονομικά να αγοράζεις καινούργια εργαλεία, να αγοράζεις τις επεμβάσεις, το να έχεις έναν εκτυπωτή, να έχεις κάνει αρχική επένδυση και να μπορείς πράγματα που χρειάζεσαι να τα εκτυπώνεις
όσα θέλεις,
όσα
και αν μπορείς και αποστηρωμένα,
όποτε θέλεις, θα έχει αυτό πολύ, σου λύνει τα χέρια.
Απεριόριστη
δυνατότητα. Και σας πληροφορώ ότι αυτό συμβαίνει σε ένα βαθμό. Άρα,
έχουμε εκτυπώσει 3D εργαλείων χειρουργικών.
Βέβαια, η εκτύπωση δεν είναι κάτι ακριβό. Άπαξ και γίνει αρχική επένδυση.
Το κάνουν αυτοί που ασχολούνται με μοντελισμό.
Ναι, ακριβώς. Και είναι, από εκεί πέρα το κόστος είναι τι υλικό θα χρησιμοποιήσεις.
Ναι.
Οπότε είναι κάτι προσιτό θεωρητικά.
Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν όμως πολύ. Θέλω λίγο να μείνουμε ακόμα σε αυτό που είπατε, ότι όταν έχουμε μία 3D εκτύπωση ενός οργάνου θα μπορούμε να πάρουμε πιθανόν κύτταρα, και ξέρουμε ότι υπάρχουν κύτταρα τα οποία πολλαπλασιάζονται σήμερα με τη μοριακή βιολογία. Είναι πια στο χέρι των επιστημόνων αυτό και συμβαίνει. Ότι θα απικήσουν ένα όργανο αυτά τα κύτταρα, θα είναι τα κύτταρα της καρδιάς για παράδειγμα ή της βαλβίδας της καρδιάς, και θα πάνε να τοποθετηθούν αφού βγει η καρδιά, η οποία είναι... Από τι υλικό θα είναι η 3D εκτύπωση, ήθελα να σας ρωτήσω. Από ένα αδρανές υλικό α.
Πολύ καλή ερώτηση. Ο εκτυπωτής είναι λίγο σαν τη μαγειρική. Το τελικό σου αποτέλεσμα έχει να κάνει με το τι θα ρίξει μέσα.
Υλικά
για τον εκτυπωτή υπάρχουν από τα πολύ απλά ως τα πιο σύνθετα. Είναι το πλαστικό, είναι πολυπροπυλένιο, είναι ερινίσματα μετάλλων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ζαχαρόπαστα. Υπάρχουν, φτιάχνουν πράγματα στη ζαχαροπλαστική με εκτυπωτή τρισδιάστατο. Άρα το ένα είναι τα υλικά. Το δεύτερο είναι το είδος του εκτυπωτή, πόσο σύνθετος είναι, για να χρησιμοποιήσει πιο πολλά χρώματα, να μπορέσει να κάνει κάτι μεγαλύτερο. Υπάρχουν εκτυπωτές που ξεκινάνε 500, 1000 ευρώ, 2000, αυτά είναι τα πιο απλά μοντέλα και φτάνουν ως το 1 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο. Υπάρχουν εκτυπωτές που τυπώνουν αντικείμενα.
Εσείς για... έχετε τώρα εκτυπωτή στο Παπαγεωργείο.
Εμείς έχουμε τους απλούς μέσω του προγράμματος,
ναι,
αυτού του ΕΣΠΑ.
Αυτό θέλω να πω, σας προμήθευτε.
Ναι, θα πάρουμε το μεγαλύτερο εκτυπωτή. Ναι. Αλλά ακόμη και με τους απλούστερους που έχουμε στο τμήμα τοπογράφων, έχουμε καταφέρει να κάνουμε κάποια αρχικά
πρωτοπλάσματα. Άρα ο εκτυπωτής είναι που κοστίζει, όχι η εκτύπωση καθ' αυτή.
Ο εκτυπωτής είναι το βασικό
μέρος. Το έξοδο.
Και από εκεί και πέρα είναι τα υλικά που βάζει στον εκτυπωτή.
Ωραία, θα πω το Γιάννη να είμαι από τις πρώτες στον Τζιτουρίδη που θα μου εκτυπώσει.
Εννοώ.
Λοιπόν, ξέρετε όμως, επειδή είπατε για αυτές τις εφαρμογές χθες που σκεφτόμουν ότι θα σας συναντήσω σήμερα για την εκπομπή. Όλο αυτό το πράγμα, η τεχνολογία, που είναι κάτι πολύ μαγικό και πολύ δυναμικό ταυτόχρονα και ανατρεπτικό και επαναστατικό και ανοίγει οδούς φοβερές και τρομερές, είναι ότι τι θα γίνει τελικά με την τέχνη, ας πούμε, για σκεφτείτε. Θα μπορούμε να εκτυπώνουμε σε λίγο ένα ολόκληρο ανθρώπινο σώμα. Η γλυπτική, ας πούμε, τι θα γίνει. Θα μου πείτε, αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι, αλλά η ανατροπή θα έρθει παντού, έτσι δεν είναι? Θα επηρεάσει τα πάντα.
Κοιτάξτε, ένα μάθημα που παίρνει στην ιατρική είναι ότι πάντα υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας. Όσο νομίζουμε ότι κάτι μπορούμε να το κάνουμε τέλεια, τη φύση δεν μπορούμε να την ξεπεράσουμε. Και ακόμη και στην ιατρική δεν είναι όλα άσπρο μαύρο. Δηλαδή ο παράγοντας εμπειρία, τέχνη, ένστικτο υπάρχει. Και αυτό ισχύει και με την τεχνολογία. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει τρισδιάστατη εκτύπωση, βασίζεται σε μία εικόνα, σε ένα λογισμικό που θα του δώσει ο...
Σωστά. Τα υλικά που λέγατε πριν, ότι τα δεδομένα που θα δώσει...
Έτσι.
Ναι, σωστά. Λοιπόν, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε. Είπατε μέσα στο 18 θα μπορούμε να έχουμε τρισδιάστατο ύπαρ στο Παπαγεωργείου με τη συνδρομή και των... του Πολυτεχνείου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου,
του,
αλλά και του ακτινολογικού του Παπαγεωργίου και φυσικά των χειρουργών του Παπαγεωργίου. Ολοκληρώσαμε από αυτό. Θα πάμε, κάνουμε μία, θα πάρουμε μία μικρή μουσική ανάσα με χαλίκοστη για να φωνάξω τον Τάσο τον Παντολέοντα από πάνω να μας πει τι γίνεται στη Συρία. Και θα συνεχίσουμε μετά με τον κύριο Τσουλφά που φιλοξενούμε σήμερα για το ΥΠΑΡ. Θα πούμε για το ΥΠΑΡ γιατί είναι η εξειδίκευσή σας αυτή, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον αναπληρωτή καθηγητή χειρουργικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο οποίος εργάζεται στην χειρουργική κλινική του Παπαγεωργίου, την Πανεπιστημιακή, τον κύριο Τσουλφά, αναπληρωτή καθηγητή, όπως είπα, που φιλοξενούμε σήμερα με αφορμή την παρουσίαση αυτής της 3D εκτύπωσης, της τρισδιάστατης δηλαδή εκτύπωσης των οργάνων που θα γίνει πραγματικότητα, των οργάνων του ανθρωπίνου σώματος, που θα γίνει πραγματικότητα, είναι σε ερευνητικό στάδιο τώρα, μέσα στο 18. Εγώ περιμένω στη γωνία, κύριε Τσουλφά, και μόλις εκτυπωθεί το πρώτο όργανο, παρακαλώ
ξέρω
να με καλέσετε.
Είναι υποχρέωσή μας να το δείξουμε και να έχουμε ξανά αυτή την κουβέντα.
Λοιπόν, θα πάμε να δούμε το ΥΠΑΡ. Προηγουμένως θέλω όμως να σας πω αυτό που είπε ο κύριος Τσουλφάς εκτός μικροφώνου, ότι δηλαδή οι πολιτικοί αγαπούν περισσότερο τον πόλεμο από τους στρατιωτικούς. Και αυτό επιβεβαιώνεται από τη στάση που κρατούν, κύριε Τσουλφά, οι στρατιωτικοί οι Αμερικανοί. Από αυτά που διατυπώνουν. Πάμε στο ΥΠΑΡ, το οποίο είναι ένα όργανο που επιτολεί ποιες λειτουργίες και για ποιο λόγο είναι τόσο χρήσιμο, πείτε μας με μία κουβέντα για να του δώσουμε μία ταυτότητα και να δούμε μετά τι γίνεται με τα χειρουργεία.
Το ΥΠΑΡ είναι ένα βασικότατο όργανο, κατά πολλούς το κέντρο, όσο περίεργο και να ακούγεται αυτό, γιατί κάνει τόσο πολλές λειτουργίες, από το να καθαρίζει το αίμα από διάφορες ουσίες. Και αυτό το βλέπουμε όταν δεν λειτουργεί το ΥΠΑΡ, που ένας ασθενής εμφανίζει εγκεφαλοπάθεια, δηλαδή χάνει την αίσθηση του χρόνου του που βρίσκεται, γιατί καθαρίζει το ΥΠΑΡ την αμμονία. Άλλα πράγματα που κάνει είναι παράγει τη γλυκόζη, κάτι πολύ βασικό για τη ζωή, για την ενέργεια του
οργανισμού, για τη λειτουργία του εγκεφάλου.
Έτσι, ναι. Παράγει γλυκόζη. Είναι υπεύθυνο σε μεγάλο βαθμό για το μεταβολισμό διαφόρων ουσιών, διαφόρων φαρμάκων. Είναι υπεύθυνο για να φτιάχνει πρωτεΐνες και λευκόματα. Είναι υπεύθυνο για να φτιάχνει τις πρωτεΐνες που καθορίζουν την πήξη του αίματος. Δηλαδή, το αν το αίμα, αν κοπούμε, ναι, και θα σταματήσει, αυτό έχει να κάνει με το αν λειτουργεί το ΥΠΑΡ. Γι' αυτό και ο ασθενής που έχει κύρωση και δεν λειτουργεί το ΥΠΑΡ, βλέπουμε αιμορραγή πολύ πιο εύκολα. Είναι ένα όργανο και έχει σημασία η θέση του. Η θέση του ΥΠΑΤΟΣ στην κοιλιά είναι σε ένα σημείο όπου όλο το αίμα από τα όργανα της κοιλιάς
ποιο σημείο βρίσκεται,
δεξιά και στο πάνω σημείο, ακριβώς κάτω από το διάφραγμα. Και όλο το αίμα από το έντερο, από το πάνκρεας, από όλα τα όργανα μέσα στην κοιλιά, περνάει πρώτα από το ΥΠΑΡ, προτού πάει στην καρδιά. Γιατί είναι τόσο στρατηγική η λειτουργία του, οπότε έτσι καταλήγει στρατηγική και η θέση του.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, αυτά που ξέρουμε για το ΥΠΑΡ, κυρίως και φοβόμαστε, εκτός από τον καρκίνο που το φοβόμαστε όλοι, του ύπατος, είναι η κύρωση του ύπατος και οι υπατίτιδες, οι οποίες, αν είναι και παραμελημένες, οδηγούν και σε καρκίνο, κύριε Τσουλφά.
Ναι, οι υπατίτιδες είναι, αν δεν παρακολουθεί ο ασθενής, αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορούν να οδηγήσουν πρώτα σε κύρωση, και η κύρωση, από ό,τι και αν την έχει προκαλέσει, είτε είναι υπατήτηδα, είτε είναι αλκοόλ, είτε είναι μεταβολικά, εστιάτωση, κληρονομικά, είναι ένα υπόστρωμα που μπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο. Γιατί η κύρωση σημαίνει τι? Το ΥΠΑΡ προσπαθεί να αναγεννηθεί, προσπαθεί να ξαναφτιάξει, αλλά πλέον έχει χάσει τη δυνατότητα για φυσιολογική αρχιτεκτονική. Άρα αυτή η προσπάθεια οδηγεί σε κύτταρα τα οποία είναι αλλαγμένα. Και έτσι εμφανίζονται οι καρκίνοι.
Αναγεννάται το ΥΠΑΡ.
Αναγεννάται.
Ο Προμηθέας δεν είναι τυχαίος.
Ο Προμηθέας είναι και δείχνει και τη σοφία των αρχαίων, ότι είναι μια πραγματικότητα. Το ΥΠΑΡ μπορείς να αφαιρέσει τα 3/4 σε ένα υγιές ΥΠΑΡ και σε 1,5 μήνα, αν κάνεις μια αξονική, θα εμφανιστεί να έχει τον ίδιο όγκο που είχε. Είναι με τρομακτική ταχύτητα και είναι θαυμαστό και δεν ξέρουμε το πώς. Αναγεννάται ως το σημείο που πρέπει. Όχι παραπάνω, όχι λιγότερο. Είναι ο προγραμματισμός που υπάρχει στο ανθρώπινο σώμα, είναι εντυπωσιακός.
Λοιπόν, τώρα, έχουμε τα τελευταία χρόνια περισσότερους καρκίνους του ύπατος.
Υπάρχουν αλλαγές του καρκίνου του ύπατος, εν μέρει στους πρωτοπαθείς, ή πιθανώς έχουμε μια καλύτερη διάγνωση λίγο νωρίτερα.
Ναι.
Αλλά και στους καρκίνους από μεταστάσεις.
Από τα διπλανά όργανα δηλαδή.
Από τα διπλανά όργανα πηγαίνει η νόσος, μετάσταση στο ΥΠΑΡ.
Αν πριν συνεχίσετε, για να μην το ξεχάσω, κύριε Τσουλφά, αν τσιμπήσει κανείς τη μετάσταση νωρίς, και αφαιρές κομμάτι του ύπατος, όπου μπορείτε, αφού είπατε ότι αναγεννάτε τόσο εύκολα, μπορεί εύκολα να κόψει και μεγαλύτερο κομμάτι, να είναι σίγουρα σε υγιή στόνα έχει φτάσει. Τότε αποχαιρετάται ο καρκίνος. Δηλαδή, αν χειρουργικά αφαιρεθεί ο όγκος, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα.
Αν αφαιρεθεί χειρουργικά ο όγκος, λες ότι έχεις θεραπεύσει, έχεις αφαιρέσει όλο το γνωστό καρκίνο. Αυτό το οποίο δεν ξέρουμε, και γι' αυτό και παρακολουθείται ο ασθενής, ναι, είναι αν μπορεί να ξαναεμφανιστεί. Μπορεί. Γιατί αυτό που δεν μπορούμε να ελέγξουμε είναι αν σε επίπεδο κυττάρων κάποια κύτταρα έχουν ξεφύγει.
Έχουν μπορούμε πάει να... στους λεφαδέρες και μπορούμε... ή έχουν πάει, πώς το είπαμε αυτό, το καινούριο όργανο που είναι κάτω από το δέρμα.
Και στα καινούργια όργανα που ψάχνουν, ναι, στο υποδόριο. Και
ναι.
Ουσιαστικά δηλαδή εμείς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά που βλέπουμε. Ακόμη, ναι, και με πολύ ευαίσθητους τρόπους, όπως οι αξονικές, οι εξετάσεις.
Αν μπορούσαμε δηλαδή να αποκλείσουμε την...
Τότε πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Ναι. Αν μπορεί να πει ο χειρουργός ότι μπορεί να αφαιρεθεί τόσο πρωτοπαθής όγκος, εκεί που ξεκίνησε, ναι, όσο και όλες οι μεταστάσεις, τότε πρέπει να προχωρήσει.
Μάλιστα. Λοιπόν, εκτός από τον πολύ σπουδαίο ρόλο που επιτελεί το ύπαρο, όπως είπατε, έχει αυτά τα ντεζαβαντάζ της κύρωσης και της υπατήτιδας.
Ναι.
Ποια υπατήτιδα είναι αυτή που θίγει πιο πολύ από όλες το ύπαρ?
Οι υπατήτιδες και...
Η πιο διαδεδομένη πιο είναι διαδεδομένη. Η Β, έτσι
η
δεν είναι?
Η Β στην, ναι, Ελλάδα είναι η πιο διαδεδομένη. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη. Τα τρία πιο απλά είναι: μία είναι η υπατήτιδα Α,
ναι,
η οποία μπορεί να την κολλήσει κανείς από... Αν φάμε κάπου που ένας φορέας δεν έχει πλύνει τα χέρια, αυτό είναι το συνηθέστερο, δεν έχει χρόνια μορφή όμως. Μπορεί να κάνει οξύ επεισόδιο, δεν μένει στον οργανισμό. Οι δύο πιο...
Μπορεί να έρθει και να παρέλθει εφεύτης.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Οι δύο πιο διαδεδομένες είναι η Β και η Σ.
Γιατί Σ έχουμε θεραπεία τώρα, ευτυχώς. Μία
Μπράβο.
Πανάκριβη,
αυτό
αλλά...
Αυτό είναι, ναι, πολύ καλά, το είπατε, είναι, ναι, και είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, ναι.
Αν πει κανείς ποιες...
Θα την εκριζώσουμε αυτήν, θα τη διώξουμε.
Α, μπράβο.
Τώρα, για τη Β, εκεί είναι το ζήτημα.
Που έχουμε θεραπεία επίσης,
ναι,
είναι η πιο συχνή στην Ελλάδα. Και αυτό είναι σημαντικό.
Αυτή είναι μια χρόνια θεραπευτική που πρέπει να ακολουθεί κανείς.
Υπάρχουν φάρμακα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε εκρίζωση και σε αντιμετώπιση της Β. Uh-huh. Γι' αυτό είναι σημαντικό, αν κάποιος ξέρει, υποψιάζεται κάτι, να κάνει τους ελέγχους για να πάρει την κατάλληλη θεραπεία. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν κάποιος έχει υπατήτιδα, πρέπει αυτομάτως μπαίνει σε μια συνέχεια με ελέγχους για να δεις πώς εξελίσσεται το ύπαρ. Πάει να εμφανίσει κύρωση. Αν εμφανίσει κύρωση, έχουμε άλλες αλλαγές που μπορεί να οδηγήσουν σε ένα καρκίνο.
Αυτοί οι ασθενείς, σε πάση περιπτώσει, έχουν μία ιατρική παρακολούθηση, θέλοντας και μία από κοντά, γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα. Άρα, ενδεχομένως, πολύ πιο νωρίς από κάποιον άλλον, ο οποίος δεν παρουσιάζει τίποτα, μπορούν να συλλάβουν έναν καρκίνο ο οποίος πάει να γεννηθεί. Ναι. Με τους άλλους, τι γίνεται?
Με
τον υγιή πληθυσμό, ο οποίος θέλει, παραδείγματος χάρη, να παρακολουθεί το ύπαρ του. Υπάρχει μια συμπτωματολογία η οποία θα τον οδηγήσει να κάνει έλεγχο? Ποια είναι αυτή η συμπτωματολογία και αν το έγκαιρον της διάγνωσης παίζει το ρόλο του καταλήτη?
Το έγκαιρον πάντα παίζει ρόλο, αλλά δυστυχώς τα συμπτώματα που μπορεί να παρουσιάσει κανείς είναι γενικά. Δηλαδή, μπορεί να είναι λίγο πόνος στην περιοχή, στο δεξί μέρος,
δεξιά,
της κοιλιάς ή στο δεξιό μέρος του σώματος, αλλά πόνος μπορεί να είναι χίλια πράγματα, από μια μυϊκή θλάση, χίλια διαφορετικά πράγματα.
Σωστά.
Και το πρώτα το μυαλό μας δεν πάει.
Πολύ ευρύ φάσμα αυτό του πόνου.
Πόνος στα πλευρά, έχω καρκίνο, ναι, στο ύπαρ. Επίσης το άλλο είναι ότι όταν εμφανιστούν συμπτώματα εξαιτίας ενός καρκίνου στο ύπαρ, σημαίνει ότι είναι πολύ προχωρημένο συνήθως ο καρκίνος.
Άρα δεν έχει και κανένα νόημα αυτό που πήγα να σας πω. Θέλω να σας ρωτήσω, έχετε κατά νου και έχει μία αξία να υπάρχει ένα screening test για ολόκληρο τον πληθυσμό πρωτογενούς πρόληψης?
Ναι. Το να πούμε ότι ένα screening test είναι κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί έτσι, θα πρέπει πρώτον να μπορεί να μας δώσει καλά αποτελέσματα, να δει την νόσο με μεγάλη ακρίβεια, και δεύτερον να είναι αρκετά συχνή η νόση στον πληθυσμό ώστε να το δικαιολογεί.
Ναι, γιατί υπάρχουν και τα λογιστικά
για
μεγέθη τα οποία πρέπει
να
πάρει κανείς υπόψη.
Να πούμε το εξής, ότι δεν κάνουμε γαστροσκόπηση για καρκίνο του στομάχου στην Ελλάδα. Δεν έχει νόημα. Στην Ιαπωνία όμως, όπου η νόσος είναι πολύ πιο συχνή,
έχει
εκεί
νόημα.
Χρησιμοποιείται έτσι.
Όμως, αυτό που θα μας δώσει μία πληροφορία, κύριε Τουλφά, ποιο είναι, το υπερηχογράφημα? Εγώ όταν πάω στο ταμείο μου, μία φορά το χρόνο και κάνω ένα υπερηχογράφημα άνω και κάτω κοιλίες, πάντα έχω κατά νου, επειδή όλοι φοβόμαστε γενικώς, να δούνε και το ΥΠΑ.
Το υπερηχογράφημα.
Έχει ένα νόημα αυτό ή απλά εμένα κάποιος χάζει?
Δεν είναι σαν εξέταση screening και δεν υπάρχει συγκεκριμένα. Δηλαδή δεν λέμε, όπως λέμε, πρέπει όλοι οι άνθρωποι να κάνουν κολονοσκόπηση με ηλικία,
μετά τα 6,
το τεστ, ΠΑΠ, όλα αυτά. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι ανάλογο για το ΥΠΑ.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λίγο να τρέξουμε, γιατί έχουμε μόλις 10 λεπτάκια στη διάθεσή μας. Και να σας ρωτήσω ότι έστω ότι έχει διαπιστωθεί ένας όγκος. Οι επιλογές που έχει κανείς για τον όγκο είναι είτε να τον αφαιρέσει, είτε να κάνει χημειοθεραπεία, είτε να κάνει ακτινοβολία. Αυτές είναι οι θεραπευτικές επιλογές, δεν έχουμε άλλες, έτσι δεν είναι? Πότε παρεμβαίνεται χειρουργικά και υπάρχουν ανεχείρητοι όγκοι στο ΥΠΑΡ?
Ναι, η απάντηση είναι ναι, υπάρχουν, και αυτά τα οποία θεωρούμε χειρουργικά εξαιρέσιμα έχει αλλάξει, έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια. Το πρώτο ερώτημα όταν έρχεται ένας ασθενής με έναν όγκο στο ΥΠΑΡ είναι αν ο όγκος αυτός μπορεί να αφαιρεθεί τεχνικά, και αυτό είναι συνάρτηση πρώτον του αν μπορεί με βάση την ανατομία, δεύτερον αν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να υποβληθεί σε μια μεγάλη επέμβαση που έχει να κάνει με την καρδιά, τα πνευμόνια,
την
νεφρός,
ηλικία, με όλα αυτά. Ναι.
Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι αν έχει νόημα να αφαιρεθεί ογκολογικά, δηλαδή αν δεν έχουμε μεταστάσεις αλλού, είναι περιορισμένη η νόση εκεί πέρα, αυτό που είπατε πριν, μπορούμε να αφαιρέσουμε τον όγκο και μεταστάσεις, τότε προχωράμε να το κάνουμε.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα όμως, αν μπορεί να χειρουργηθεί, είναι η προτιμότερη λύση, από την άποψη είναι πιο ριζική. Αφαιρείς όλο τον όγκο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε μια μεγάλη γκάμα από διαφορετικές θεραπείες στη διάθεσή μας. Δεν είναι μόνο το χειρουργείο, υπάρχουν ο καυτηριασμός, υπάρχει ο εμβολισμός. Πολλές από αυτές τις θεραπείες δεν είναι καν χειρουργικές, γίνονται διαδερμικά. Άρα αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει επικοινωνία και να υπάρχει μια ομάδα γιατρών, όπου ο χειρουργός είναι ένα μέρος της ομάδας αυτό.
Εσείς λειτουργείτε ως ομάδα στο Παπαγεωργίου?
Έτσι λειτουργούμε και έτσι πρέπει να λειτουργούμε.
Με ποιες άλλες ειδικότητες? Με γαστρεντερολόγους, εφόσον.
Γαστρεντερολόγους, υπατολόγους, ακτινολόγους. Οι ακτινολόγοι έχουν και τους επεμβατικούς ακτινολόγους. Οπότε υπάρχει πάντα μια επικοινωνία στο ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος για παράδειγμα άμα είχε έναν μικρό όγκο λίγα εκατοστά, μήπως είναι καλύτερα να το καυτηριάσουμε. Γιατί? Για να αποφύγουμε ένα μεγάλο
χειρουργείο. Και πώς μπαίνετε, με βελόνα?
Πάνε οι επεμβατικοί ακτινολόγοι,
καθοδηγούν
με αξονική, κάνουν τοπικά αναισθησία και με βελόνα βάζουν μια βελόνα που καυτηριάζει το μικρό όγκο. Και αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι δεν είναι μια χειρουργική επέμβαση. Και επίσης δεν αποκλεί, αν κάτι επανεμφανιστεί μετά, δεν αποκλεί τη χειρουργική παρέμβαση.
Αλλά μπορεί να τη γλιτώσεις μόνο με τον καυτηριασμό.
Υπάρχουν φορές που συνδυάζουμε θεραπείες. Ναι. Για παράδειγμα, αν έχουμε έναν μεγάλο όγκο στο ΥΠΑΡ, τότε μπορεί πρώτα να γίνει εμβολισμός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι να κοπεί η αιμάτωση του όγκου, να νεκρωθεί, έτσι όταν πάμε
να
σε
μην
χειρουργείο,
ναι,
ακριβώς να μην τροφοδοτείται και να είναι μικρότερη απώλεια αίματος. Θέλει δηλαδή επικοινωνία και συνεργασία.
Μάλιστα. Και εσείς δουλεύετε ως ομάδα επάνω. Το λέω και το ξαναλέω, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι στην κουλτούρα μας δυστυχώς, και ενώ σκίζουμε στην κυριολεξία και πρωτοτυπούμε και πρωτοπορούμε σε πολλούς τομείς, αυτό το ντεζαβαντάζ που έχουμε ως νοοτροπία στην Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα, βλέπω όμως ότι αρχίζει να αλλάζει λίγο στο... στο χώρο των επιστημών. Κυρίως μας ενδιαφέρει
έτσι,
στο χώρο της ιατρικής.
Ότι είναι σε όλα απαραίτητο, κανείς δεν τα ξέρει όλα, είναι απαραίτητη η συνεργασία και η επικοινωνία. Και ειδικά όταν είσαι σε ένα χώρο, σε ένα νοσοκομείο που μπορεί να τα έχεις όλα αυτά. Yeah. Έχεις καταρχήν σαν χώρος του Παπαγεωργίου αυτά που μπορεί να παρέχει, είναι εντυπωσιακά. Χρειάζεται ο αναισθησιολόγος, ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίσει ένα δύσκολο περιστατικό.
Είναι ένα τριτοβάθμιο.
Είναι ένα τριτοβάθμιο το οποίο
έχει
νομίζω
τα πάντα.
Δεν έχει τίποτε να ζηλέψει ούτε από Ευρώπη ούτε από Αμερική.
Και κυρίως από ένα ψυχοδυναμικό. Όπου επαναλαμβάνω ότι το καταπληκτικό, κύριε Τουλφά, είναι ότι μέσα στην κρίση οι Έλληνες επιστήμονες, κυρίως στον χώρο της υγείας, τα δώσανε όλα. Τόση πολύ πρόοδο στον χώρο της υγείας δεν ξέρω αν είχαμε ποτέ, γιατί εγώ κοντά 30 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Τόσες πρωτοπορίες ποτέ δεν εκλήθην να δημοσιοποιήσω.
Χαίρομαι που το λέτε και νομίζω όμως
ότι... Ρωτώ αν έχετε την ίδια αίσθηση, γιατί εγώ δεν το ξέρω τόσο καλά όσο εσείς.
Έχω την αίσθηση ότι όχι μόνο στην υγεία, ότι σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλους τους τομείς οι Έλληνες κάνουν μια υπερπροσπάθεια για να μπορέσουν να, όχι μόνο απλά να επιβιώσουμε, αλλά και να διακριθούν και να διατηρήσουμε το μέλλον μας.
Λοιπόν, τώρα με το ΥΠΑΡ. Το προσδόκιμο είναι καλό.
Είναι καλό. Αν μπορέσει να αφαιρεθεί ένας όγκος, το προσδόκιμο είναι πολύ καλό.
Όταν λέμε πολύ καλό, εννοούμε πάνω από πενταετία, εννοούμε ναι, ίαση,
μιλάμε,
τι εννοούμε.
Μιλάμε δηλαδή για περιπτώσεις μεταστάσεων, μπορούμε να έχουμε επιβίωση πενταετία που να είναι και στο 60%, εξαρτάται το μέγεθος του όγκου.
Ναι, καλά, δεν είναι.
Είναι, αλλά ναι, μιλάμε για πενταετίες. Είναι... και έχουν αλλάξει τα δεδομένα, γιατί και η τεχνολογία έχει αλλάξει, η χρήση τεχνολογίας, καλύτερα φάρμακα, χημειοθεραπείες, οπότε είναι δυνατόν να μιλάμε και για θεραπεία. Και ακόμη και όταν έχουμε ένα μεταστατικό όγκο, όπου για να είναι κανείς ειλικρινής, όταν μιλάς στον ασθενή δεν πρέπει να του δώσει την ψευδαίσθηση ότι ξέρεις, ακόμη και αν αφαιρεθεί, ακόμη και αν νομίζουμε ότι τελειώσαμε. Πάντα έχει το πίσω μέρος του μυαλού, μπορεί να ξαναεμφανιστεί.
Αυτός είναι και ο λόγος των επανελέγχων.
Ακριβώς.
Και νομίζω ότι έτσι, το καταλαβαίνει ο καθένας.
Καταλαβαίνει.
Και όποιος είναι σοβαρός το κάνει κιόλας.
Έτσι πρέπει.
Λοιπόν, εμείς περιμένουμε να δούμε τα 3D όργανα. πραγματικά είμαι πολύ περίεργη. Πολύ θα ήθελα να παρακολουθήσω μια τέτοια εκτύπωση.
Με χαρά θα σας
διότι νιώθουμε
να...
ότι... δεν γίνονται βηματισμοί, δρασκελισμοί γίνονται πια στο χώρο της επιστήμης, ναι. Και είναι ιστορικές στιγμές αυτές που πρέπει κανείς να τις παρακολουθεί και να τις χαίρεται κιόλας. Φαντάζομαι πόσο τις χαίρεστε εσείς.
Πολύ, μας δίνουν αισιοδοξία.
Κύριε Τσουλφά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ για τα ωραία πράγματα και τα ενδιαφέροντα που μας είπατε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Και εύχομαι καλές και πολλές εκτυπώσεις. 3D, πάντα.
Λοιπόν, πολύ, να είστε καλά.
Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Πιθανότατα να είμαι στην επόμενη ώρα μαζί με την συναδέλφισσα την Σοφία την Πακαλίδου. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και οπωσδήποτε θα είμαστε μαζί αύριο στις 10 το πρωί, βέβαια.